Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, при мікрафоні Ганна Балахович, і сёння ў праграме «Хто заменіць беларусам свіней?».
Варта, конечно, прыгадаць вось як бы досвід рэлігійных меншасцей, якія таксама ў Беларусі жылі ўжо даволі даўно. Іх пэўным, скажам, аналагам свіней была гусь.
Витебским чиновникам обмежевали колькость службовых автомобилей.
Какой Ауди, вы же смеетесь? Только конь у нас, самая машина. Самант, конь. Наш белорусский. У нас еще есть ВАЗ-2109, еще УАЗы даже еще. Самая крутая, это централизованная была приобретена Тойота. Мы не должны на сильных шикарных машинах ездить.
Какие податки платят державе богатые, але беспрацовные?
Допустим, у нее дохода ноль. Значит, с этих 100 миллионов предъявляется к уплате подоходный налог. Сейчас у нас в республике он 12%.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Здаецца, 2013 год можна смела назваць годам службовага аўтамабіля для беларускіх чыноўнікаў. За лета Міністэрства фінансаў патрасіла 4,5 мільярда рублёў з рэспубліканскага бюджэту на новых жалезных коняў. А некалькі месяцаў таму больш за 3 мільярды рублёў патрасіла на новае службовае аўто Міністэрства па падатках і зборах. Аўтамабільная тэндэнцыя не абышла таксама і Віцебшчыну, кіраўнік якой Александр Косінец вырашыў, што мясцовым чыноўнікам для эфектыўнай працы трэба не больш, не менш, а дакладна 459 службовых аўто. Многа гэта ці мала высвятляла нашая корэспандэнтка Тамара Савіч.
Губернатор Витебской области Александр Косинец обмежевал колькость службовых автомобилей. На всю область 459 машин. Больше за все дали Полоцкому району 33 машины. У Полоцким райвыканкаме такой колькости автомобилей удивлены. Там зараз утроя меньше.
11 автомобилей, это у нас, но еще мы еще ждем решения облсполкома о новом лимите. Но это какая-то ошибка. Мы подавали заявку, ну я же сам подписывал.
Огульными намаганиями у Полоцким райвыканкаме вспоминают, что есть еще и сельвы. Конкамы, и личбы сходятся.
А, да, о, вот, вот вы сказали сельсполком, и я вспомнил, что у нас 17 сельских советов. Все правильно.
Отрымливается, кольки машин попросили, стольки облвоконкам и дал. Наименьше належить медь Льёзненскому и Расонскому районам по 16 легковушек. У Льёзна про решение губернатора еще не ведают, не было паперы. Подличивают, что у автопарку зараз 18 машин, и треба поменьшить на 2.
Пока ничего, таких рекомендаций не приходило. Конечно, ходу все, в принципе, рабочие машины. Мы им отдаем тогда туда сельхозорганизации, они используют их дальше как служебный автомобиль, потому что у нас сельхозорганизаций крайне не хватает.
У Льёзненским райвыканкаме кажут, что автопарк давно пора обновить.
У нас еще есть ВАЗ-2109, еще УАЗы даже еще. Самая крутая, это централизованная была приобретена Тойота. Мы не должны на сильных шикарных машинах ездить. Ауди, вы же смеетесь, только конь у нас, самая машина. Самант, конь. Наш беларускі.
У Гродзенскім аблвыканкаме пра рашэнне суседзяў абмежаваць колькасці службовых аўтамабіляў не ведаюць, а ў мінскім гарвыканкаме на простае пытанне пра службовае аўто чамусьці злуюцца і спасываюцца на службовую аўтамабільную таямніцу. У Гомелі кажуць, што параўноўваць, у якой вобласці аўтамабіляў болей, некарэктна. Усё залежыць ад апарату выканкама, колькасці школ, бальніц, урэшце нават ад плошчы вобласці, але дадаюць, што канкрэтна па іх аблвыканкаме аўтамабіляў нават меней за норму.
Па облсполкому у нас должно быть 24 служебных автомобиля, у нас по факту 18.
Для службовых поездок тут собираются арендовать автомобили.
Если нам понадобится количество, мы сейчас продумали, и я думаю, что это все области будут так делать. Мы будем в автобусных парках по договору найма. Тут же автомобиль наняли, проехали куда надо.
Тамара Савич, Еврорадио.
Самі чыноўнікі ўпэўненыя, што без службовага аўтамабіля ну проста ніяк не абысціся. А вось, напрыклад, сакратар цэнтра выбаркама Мікалай Лазавік нават адзначыў у каментары Еўрарадыё, што службовая машына патрэбная перадусім для таго, каб чыноўнік больш часу праводзіў на працы. Але тут нельга не заўважыць падвойных стандартаў. Ну, напрыклад, дырэктар прадпрыемства не мае права на службовым аўто ездзіць ад дома да працы. А вось у выпадку з чыноўнікамі выканкама ў паездка да дому ці з дому на працу лічыць службовой и дозволяется.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
гомельские податковики притиснули 25-годовую девчину, у якой была элитная квартира у центре города, а так само Бентли и БМВ. Откуль у беспрацовной девчины знайшлися на все это гроши, доведаться не отрымалась, але она охотно и одразу заплатила больше за 9 тысяч долларов податку державе за свою маемость. Процитую податковиков. Уличивающие внешние даденные девчины, можно мерковать, что ее робили дорогие подарунки опекуны. Конец цитаты. Держава, ведомо, гроши забрала. Податковики означили, что яны, мовляв, не полиция норовов. И их задача спаганять податки, а не читать мораль. Тишмат богатых и беспрацовных знаходить у нашей краине. Податковая инспекция высветлял Артем Мартынович.
Непрацующая гамельчанка не смогла подлумачить, откуль мае Бентли, БМВ и кватеру. Девчина, як ведомо, заплатила 93 миллионы податков. Але, як доведываемся, у Министерства по податках и сборах гэта не рекорд.
В Гомельской области была уплата и 125 миллионов рублей тоже гражданин подавал декларацию о доходах. Брестская 48 миллионов уплата налога. Либо недвижимость, либо транспортное средство дорогостоящее, либо еще что-то. Достаточно много, 25 миллионов есть суммы, поэтому...
У Полоцком районе находим податкоплательщика, який отдал 351 миллион, прыгадывают у податковой Витебской области.
Был Полоцкий район, 351 миллион подоходного налога, в связи там доходы из-за границы были.
Доходы еще одного жихара Витебска перевышали выдатки на 70 миллионов, додают у податковой. Довелось заплатить у казну 8 миллионов рублей. Не так и шмат, коли маешь добрую квартиру и пришпильную машину. Платить только 12% суммы расходов, упевнивают у гомельской податковой, где зловили девчину с двумя машинами и квартирой, и тлумачить механизм налечения лишнего податку.
50 миллионов стоит автомобиль, да? 10 миллионов у нее стоит квартира. Итого 100 миллионов, да? Это ее расходы, которые она потратила на покупку этих предметов. Допустим, у нее дохода ноль. Значит, с этих 100 миллионов предъявляется к уплате подоходный налог. Сейчас у нас в республике он 12%.
Со 100 миллионов рублей отримовываем 12 миллионов податку. Звычайно, неплательщиков ловят на буйных покупках, але бывает такое, коли ты находят алиби.
Но человек же может и подтвердить, что у него превышение, у него могут быть доходы из других источников, которые нам, например, были неизвестны, либо эти подарки были дорогостоящие, подарены близким родственникам. Тут масса вариантов.
Миллиардер Александр Солодуха упевнивает, что платить податки шмат и регулярно. При этом он чомусь говорит не про 12, а про 5% податку. Але нават при 5% с миллиардов, який спевак поводле его слов зарабил все лето, и он платит 50 миллионов в бюджет. Артем Мартынович, Еврорадио.
Тему податков мы еще притягнем у дальнейшей части программы, доведаемся, как разница у податках уплывает на развитие туризма у Испании, Греции и Португалии. А распочнем международный блок программы «Выпуск Евроновино».
На Еврорадио Евроновины. У Великобритании есть секретная база на Близком Усходе, которая занимается перехопом электронной переписки, телефонных звонков и интернет-трафику на потребы заходних разведслужб, уведомляет The Independent. Станция добывает информацию с подводных оптоволокновых кабелей, которые проходят через регион. Отриманная информация проверяется на наявность разведданных, которые затем передаются в Центр урядовой связи у Челтнаме. Центр, в свою чергу, делится информацией с Агентством национальной безопасности США. Корреспонденты газеты не называют докладные карты. Координаты станции поведомляют только, что информация об ее деятельности утримливается в материалах, предоставленных беглым американским агентом Эдвардом Сноуденом. Дитячий фонд ААН по справах беженцев и детей ЮНИСЕФ у своем пресс-релизе поведомил, что колькость детей, вымушенных покинуть Сирию из-за конфликта, який тривает с соковика 2011 года, перевысила 1 миллион. Еще около 2 миллионов детей находятся сирот так званых перемещенных особов, которые покинули свои дома, але покули не пересекли мяжу. Мы разглядаем это перш за все как дитячий кризис, потому что миновито дети отшули на себе увесь жах гвалту, миновито яны у першую чергу его потерпели, каже представник ЮНИСЕФ. Поводле дадзеных ААН у Сирии загинули каля 100 тысяч человек, сирот их 7 тысяч детей. Молодая жыхарка Токія звязала сябе, каб не хадзіць на працу. Японку, звязаную вяроўкамі і рамянямі, у кватэры знайшоў яе арэндадаўца. Ён выклікаў паліцыю і медыкаў. У гутарцы з паліцыяй японка прызналася, што звязала сябе сама. Па яе словах, яна вырашыла так зрабіць, каб на працу ёй далі адгул. Як на здарэнне адрэагавалі працадаўцы японкі, не ўдакладняецца. Паліцыя ж вырашыла не прыцягваць жыхарку Токія да якой-небудзь адказнасці. Жыхар Вялікабрытаніі Мэтт Макоун усталяваў рэкорд хуткасці язды на мадыфікаванай калясцы супермаркета, паведамляе Orange News. 52-гадовы экстрэмал здолеў разагнаць свой незвычайны транспартны сродак да 113 км ў гадзіну. Для Макоуна цяперашняе дасягненне стала не першым. Раней ён ужо ездзіў на калясцы з хуткасцю прыкладна ў палову меншай за дасягнутую цяпер. Пры гэтым брытанец прызнаўся, што раней ніколі не адчуваў страху, разганяючыся на калясцы, але ў гэты раз сапраўды спалохаўся. Мара Нальшанская, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуем, Марыну, а мы наперадзе завітаем у краіны Еўрасаюза, такія як Партугалія, Грэцыя ды Іспанія, якія канкуруюць паміж сабой за турыстаў, у тым ліку і тых, хто адмаўляецца ад адпачынку ў Егіпце.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Палітычная неразбярыха ды крывавыя падзеі ў Егіпце вымушаюць турыстаў адмаўляцца ад тураў на Чырвонае мора. Па ацэнках экспертаў, егіпецкі канфлікт можа дапамагчы вылічыць эканоміку Грэцыі, якая прапануе даступныя альтэрнатыўныя варыянты адпачынку. Аднак проста так аддаваць патэнцыйных турыстаў іншыя паўднёвыя еўрапейскія краіны не збіраюцца. Напрыклад, партугальцы ставяць у асноўным на гасцей з Вялікабрытаніі і прывабліваюць іх сваёй літаратурай. Падрабязнасці ў Еўрафокусе.
У сярэдзіне жніўня стала вядома, што еўразона выйшла з паўтарагадовай рэцэсіі. Самыя лепшыя паказчыкі 17 краін паказала Партугалія. Яе эканоміка павялічылася на 1,1%. Відаць, меры жорсткай эканомікі далі плён. Але партугальцы мусяць быць удзячнымі і брытанскім турыстам, якіх BBC называе сонечным святлом партугальскай эканомікі. У асацыяцыі гатэляў і турыстычных арганізацый правінцыі Алгарве сцвярджаюць, што колькасць брытанскіх турыстаў за паўгода павялічылася на 10%. Прэзідэнт асацыяцыі Эльдерыка Вегас кажа:
«Брытанцы складаюць каля 50% пасажыраў аэрапорта Фару, цэнтр правінцыі Алгарве. Таму, калі брытанскія турысты адчуваюць сябе добра, то і Алгарве таксама».
Цікава, што калі партугальская турыстычная сфера знайшла сілкаванне на поўначы, іх канкурэнты грэкі карыстаюцца праблемамі на поўдні і з ахвотай прымаюць турыстаў, якія адмаўляюцца ад адпачынку ў Егіпце. Паказальна, што паміж Партугаліяй і Грэцыяй існуюць свае міжусобіцы. У Грэцыі для фірм, занятых у турызме, знізілі падатак на дададзеную вартасць да 13%. У той час у Партугаліі, дзе падатак складае 23%, гадаюць, чым гэта скончыцца. Жазе Мануэль Эстэвіс з асацыяцыі, якая прадстаўляе гасцінічны і рэстаранны сектар Партугаліі, адзначае:
«Увядзенне падатку ў 13% у Грэцыі зробіць складаным для Партугаліі працаваць і прадаваць свае прадукты на міжнародных рынках».
Дарэчы, у суседняй Іспаніі падатак на дададзеную вартасць складае яшчэ менш 10%, але ў абедзвюх пірэнейскіх краінах, з якіх доўгі час прыходзяць выключна невясёлыя эканамічныя навіны, за месяц беспрацоўе знізілася на 0,1%. І зноў жа, дзякуючы турыстам, як піша Financial Times.
Для такіх краін, як Іспанія, дзе занятасці залежыць ад летняга турыстычнага сезона, зніжэнне беспрацоўя верагодна часовае, кажуць эканамісты.
Варта сказаць, што адказваючы на павелічэнне колькасці гасцей, партугальцы стараюцца задаволіць іх на розны густ, а не толькі класічнымі пляжамі і рэстаранамі. Напрыклад, апошнім часам па лісабонскіх вуліцах ездзіць мікрааўтобус, у якім можна набыць партугальскую літаратурную класіку. Праект створаны для турыстаў, якія не гавораць па-партугальску, таму кнігі перакладзеныя на замежныя мовы. Мяркуецца, што менавіта кніжка лепшы ўспамін аб падарожжы ў Партугалію. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Магчыма, ідэі партугальцаў магла б скарыстацца і нашая краіна, ды перакласці на ангельскую кнігі нашых класікаў і проста прадаваць іх турыстам. Але замежныя мовы, як вядома, не з'яўляюцца моцным бокам айчыннай турыстычнай галіны. Тэарэтычна, неяк палепшыць сітуацыю мае чэмпіянат света па хакеі 2014 года, на якім беларускі бок чакае шмат замежнікаў. Праўда, пакуль што наша дзяржава больш увагі звяртае на падрыхтоўку і продаж сувенірнай прадукцыі з лагатыпамі чэмпіянату, чым на навуку вучэнне замежным мовам, ну, напрыклад, тых жа самых працаўнікоў сферы абслугоўвання, без якіх гэты чэмпіянат проста не можа адбыцца. Больш падрабязна пра гэта чытайце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне па-ранейшаму Ганна Балаховіч. Днямі кіраўнік краіны правёў нараду па сітуацыі з афрыканскай чумой Беларусі і заклікаў чыноўнікаў вырашыць канфліктныя сітуацыі, якія ўзнікаюць у нашай краіне з-за масавага знішчэння свіння ў шматлікіх мясцовасцях. Віцэ-прэм'ер Міхаіл Руса адзначыў, што сітуацыя са свіной чумой стабільная і ўсё ў краіне добра, і нават патлумачыў, чаму свіная чума напала на Беларусь. Па словах Руса, асноўнымі прычынамі заражэння афрыканскай чумой свіней з'яўляюцца дзікія жывёлы, адкіды і кармы, а таксама вынік безгаспадарлівасці чалавека. Але выхад ёсць. Міхаіл Русы прапануе правесці свіназамяшчэнне, перастаць гадаваць свінняў і пачаць гадаваць кагосьці іншага. Каго? Высвятляў Алесь Пілецкі.
22 жніўня Александр Лукашенко публічна заклікае сваіх міністраў ставіцца да людзей па-чалавечай і ўсяляк дапамагаць ім перажыць праблемы са свіннямі. У Навагрудскім райвыканкаме Еўрарадыё расказваюць, што пакуль спраўляюцца.
Ну, нет, у нас как-то все регулирует ветврач. Он как-то все сам на месте решает с людьми. К нему обращаются все. Гостехнадзор ветеринарный и это самая ветлечебница. Они как-то сами разбираются. К нам как-то мало людей совсем не ходят почти, что по этим вопросам.
Амаль тое самае чую яшчэ ў некалькіх райвыканкамах. Відаць, калі сяляне скардзяцца на ветслужбы, то адразу ў адміністрацыю прэзідэнта. Мясцовыя ўлады запэўніваюць, што дапамогуць людзям чым заўгодна. У тым ліку згодныя падтрымаць прапанову намесніка прэм'ера Міхаіла Русага. Той абяцае за тыдзень распрацаваць план свіназамяшчэння. Замест свіней беларусам прапануюць гадаваць авечак ды качак. Магчыма, нават дапамогуць фінансава. Валожынскі фермер Анатоль Яневіч праз эпідэмію пазбавіўся цэлага статка свіней. Райвыканкам вінен яму больш за 100 мільёнаў, абяцаюць расплаціцца ў бліжэйшыя дні. Спадар Яневіч вырашыў не чакаць, пакуль Міхаіл Русы прыдумае замену ягонаму страчанаму свіному статку. Ездзіць па вёсках і скупляе маладых бычкоў.
Можна, відна, я пытаюсь перакваліфікавацца, я пакупаю бычкі сейчас. Вот, получу компенсацию, буду пробовать. Я записался 26 августа еще к Наумовичу, председателю исполкома. Вот схожу еще 26 на прием.
Яневіч скептычна ставіцца да ідэі замяніць у сялянскіх гаспадарках свіней авечкамі альбо качкамі. Занадта інавацыйна гэта для беларусаў.
Птица, с птицей более сложно, там вакцины эти разные. Бык есть бык, бык что, комбикорм, трава сейчас, бычками проще. С овцами тоже. У нас как бы у Беларуси, я даже не знаю таких, чтобы большие были фермы овец.
Гісторык і найлепшы знаўца традыцыйнай беларускай кулінарыі Алесь Белы гаворыць, што варта звярнуць увагу на традыцыі беларускіх татараў і габрэяў. І хоць гусь свіні не таварыш, але замяніць яе зможа.
Варта, конечно, прыгадаць вось якби досвід рэлігійных меншасцей, якія таксама ў Беларусі жылі ўжо даволі даўно, там, ну, не адно стагоддзе, там больш за 500 гадоў, габрэяў і татараў. Іх пэўным, скажам, аналагам свіні была гусь.
На думку Белага, папулярызаваць гусей у беларускіх гаспадарках нескладана, як і авечак ды качак. Для гэтага неабходныя мінімальныя высілкі мясцовых уладаў. Гісторык прыгадвае, што праз гэта беларусы ўжо праходзілі. У міжваенны час у заходняй Беларусі польскія ўлады часта ініцыявалі развядзенне новых пародаў свойскай жывёлы, наймаючы для мясцовых жыхароў спецыялістаў у якасці інструктараў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Пакуль беларускія ўлады яшчэ толькі думаюць, каб неяк фінансава дапамагчы тым сялянам, якія замест свінняў будуць гадаваць іншыя віды жывёлаў, то вось літоўскія фермеры ўжо дакладна ведаюць, на якія сумы могуць разлічваць. Кожны літоўскі фермер, які жыве ў 50-кіламетровай зоне ад мяжы з Беларуссю і перастане гадаваць свінняў, атрымае ад дзяржавы каля 200 еўра. Калі ўзамен абяцаюць нейкія грошы, то адмовіцца ад прывычнага віду дзейнасці згадзіцеся прасцей. Ёсць нейкі стымул. Тым часам мы вырашылі праверыць, ці рэальна перастаць есці свініну. Адказы ў нашай вулічнай апытанцы ўжо зараз.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Калі раптам у Беларусі знікне ўся свініна, то чым вы яе заменіце ў сваім штодзённым рацыёне?
Я свініну не ем. Я не ем ее па устройству свайго арганізму. Он ее не прынімае. Курачкі, мяса там, барані там, то другое, трэці. Но свініну папярэ не ем.
Рыбай, говядиной, курицей не ем. Ну а чё? Почему нет? Перетерпеть, а всегда можно привезти откуда-нибудь с другой стороны.
Ну, может быть. Ну, куры, в общем-то, мы любим. С говядиной, конечно, можно было, но она очень дорогая, поэтому, скорее всего, что курятина. Сколько? Ну, в общем-то, да, я люблю. свинину?
Вы знаете, пропадет, значит пропадет. Будем думать, чем заменить. Говядина, куры. Вариантов много. Рыба. Так что я думаю...
Ой, овощи. Ну какие? Смотрите, сейчас вот у меня на даче кабачки, помидоры, огурцы, тыква, лук, перец, помидоры. Вот, смотрите, какой перечень.
Это были ваши слова.
Поделиться своим меркаванням на гэтую тэму можна на нашай старонцы eurorado.fm, адкаментаваць таксама рэпартаж нашага корэспандэнта Алеся Пілецкага. Вы слухаеце праграму «Еўразум» на Еўрарадыё. Бірузовы пінжак Джона Леннона з 60-х гадоў мінулага стагоддзя прадалі на аукцыёне за 11 тысячаў долараў. Тым часам новы склад гурта БН запісаў новы сінгл. Гэтыя ды іншыя навіны зорнага свету нам распавядзе Маша Калеснікава.
Шоу-біз.
Вітаю! Тут навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. БН записали новый сингл, який символізує, як сверджаюсь музыки, рух гурта наперед. Песні «Мой свет» і «Вертання», написані на тексти Сергія Машковіча, адлюстровують цяперішній настрой і дух команди. Два місяці тому БН змінив склад. Не диво, що музики починають експериментувати з гучанням. Правда, покуль кардинальних змінів чекати не варто, попереджує лідер гурта Алесь Лютич.
Нам є до чого імкнутися, тим більше кожен з нас має своє уявлення, як мусить гучати наша музика. У кожного своє музичне густо, але при гэтым ми знаходимо компроміс у плані підходу до запису. Ми слухаємо абсолютно різну музику і це вельми добре.
Вихід бізнес-зонного ще сінгу запланований на осінь. Хедлайнерами 5-го фестивалю фольк-музыки «Камяніца» стануть гурти «Палац», «Дахабраха» і оркестр «Швентего Миколая». Сам фест пройде тягом двух дзён 6 і 7 вересня у Музеї народної архітектури і побыту «Што у озерці» под Мінском. Откриться «Камяніца» 6 вересня сябровская вершера, яка збере удельников фестивалю за усі 5 гадоў. Гасіць чакае презентація малявнішай кінастужкі «Гісторія беларускай страўні», кулінарний майстер-клас ад страўні «Камяніца» з дегустацией, а так само музыка. По час імпрэзы адбудуцца міні-презентації альбомов гуртов «Палац» Александра Константин і Ірени Катрі. Музичний хедлайнер вечора – гурт «Шума», який сполучає фолькові співи з сучасною електронікою. 7 вересня чекається великий фестивальний день. На головній сцені виступить відомі білоруські гурти «Паластери» Ольса Гуда, а так само заміжні гості – українці «Дахабраха» і «Фолькнери», поляки – оркестр «Швентого Миколая» і росіяни «Хварна». На малої – дитячі фолькоелективи з різних кутків України. По словах директора фестивалю Сергія Чагринця, сьогоднішня «Камяніца» відмітна зорним складом виступовців, кожен з яких популярний у своїй країні і за межами. Просіць менавіта гэтых музыкаў арганізатары хацелі і раней, але цяпер было прасцей вырашыць усе пытанні, таму што фестываль ужо мае вядомасць за мяжой. Апроч таго, гледачоў чакаюць выставы, забавы, танцы і кірмаш. Грошы за ўваход, гэта 30 тысяч для дарослых і 15 для школьнікаў і студэнтаў, як завжды, ідуць на рахункі Музея народнай архітэктуры і побыту, каб захоўваць драўляныя экспанаты 18-20 стагоддзяў. Уваход у нацыянальных строях бясплатны. Бірузовы пінжак Джона Леннона, які ён насіў у канцы 60-х, прададзены на брытанскім аукцыёне за 11 тысяч долараў, паведамляе The Daily Express. Шчаслівай уладальніцай лота стала мясцовая жыхарка, якая пажадала застацца ананімнай. Яна распавяла, што набыла пінжак у якасці падарунка на дзень нараджэння свайго мужа. Жанчына таксама паведаміла, што гэта не першая рэч музыкаў ліверпульскай каманды, якую яна купляе. Калекцыя іх сям'і ўжо даволі вялікая. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе нас чакае афіша падзей на бліжэйшыя дні. Даведаемся, як патрапіць на дзень народзінаў до гурта Нейра Дзюбель і на якім сталічным даху можна будзе сустрэць рэпера Асаі.
Афіша. Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Двадцять восьмого жніўня у джек-клабі адбудзецца канцэрт, прысвечаны дню нараджэння гурта Нейра Дзюбель.
Камбайнерам ды хакеістам! Камбайнерам ды хакеістам!
Пачатак мерапрыемства а 20.00. 30 жніўня у клубе «Рэпабліка» адбудзецца трэці фестываль эксперыментальнай музыкі «I came, I saw, I died». У понедельнике Black Pepper Plants, Ames, Countdown и иншие. Початок 18-й. 30 жнюня у Минску на даху диджей-бара «Шелта» отбудется концерт «Асаи».
Странный мир, люди уходят так рано, смеются и плачут, и все это что-то значит, и каждый в этом что-то увидит свое, объединяет людей что-то невидимое.
Початок 19-й, а Гадкова мусить быть больше за 16. Уже 3 вересня у Минск-арене у межах тура у подтримку нового альбома «Fire It Up» отбудется концерт английского співака Джо Кокера. Больше цікавих подій вы знайдете у нашей афиши на euroradio.fm. Почуемся! И это все, про что мы хотели расповесть вам у сегодняшней программе «Евразум». Нагадаю, что опошнюю годину с вами провела я, Ганна Балахович, и вся служба информации.
Евразум.